tek shyrë ma jeta, se ma mirë s'ke pa.